waxaan waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax 4 ah bisha Julaayna waa 8 sanadka 2020 waxaana naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka COVID-19 dartii iyagoo guryahooda jooga idiin soo tabinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maqaayadaha soomaalida magaalada London oo dib loo furay kadib muddo bilooyin ah oo coronavirus dartii ay u xirnaayeen.
wallaahi aad aan ugu faraxsannahay alxamdulilah in dibna loogu furay restaurantyadii iyo businessyadii muddo 4 bilood laga joogo hadda. marka alxamdulilah waa shaqadii way bilaabatay, dadku way noo soo galayaan, waa faraxsan yihiin.
dadka ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo lagu amray inay afka dabooshaan marka ay dibadda u soo baxayaan si loo yareeyo faafista COVID-19. haddaba sidee ayay arrintaasi dadku uga falceliyeen? warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaad kalood maqli doontaan magaalada Hargeysa oo markii ugu horreysa laga furay xarun qaabilsan la talinta aroosyada iyo qorsheynta waqtiga. qodobo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa talaadadii shalay qirtay inay soo baxayso caddayn odhanaysa in fayraska korona uu hawada ku faafi karo. arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiirihii ay hay-adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunkan habdhiska neefsiga maraa uu dadka isaga gudbo. maria van kerkhove oo ka tirsan koox farsamo oo ka tirsan hay-adda WHO hormoodna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddo aba ay ka hadlayeen in laga yaabo in fayraska hawada laysugu gudbin karo. WHO ayaa hore u sheegtay in fayraska keena COVID-19 uu ku faafo marka dhibco ka soo baxa afka iyo stanka qofka xanuunka qaba uu qof kale habdhiskiisa neefsiga ku qaato. hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray taasoo isniintii shalay la daabacay ayna 239 saynis yahaan oo ku kala sugan 12 dowladood sheegeen inay jiraan caddeymo sheegaya in fayraska oo hawada heehaabaya uu dadka neefsada caabuq u keeni karo. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in talaadadii shalay laga helay xanuunka coronavirus kadib bilo dhowra oo uu yareysanayay khatarta xanuunkan isla markaasna uu ka madax adeygay khubarada caafimaadka iyadoo xitaa fayrasku uu dalkaasi ka dilay 65,000 oo qof. madaxweyne Bolsonaro ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaaday diiday khatarta fayraskan isagoo calaamadaha ka soo muuqday u saaray daweyn isaga lagu sameeyey isaga oo u hadlayay sida ninka uu siyaasadda kaga daydo oo ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. warkii caalamkuna waa naga intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warkii caalamka inoo akhriyay. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington.
dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaas ayaa la faray inay afka xirtaan xanuunka COVID-19 dartii. arrintan ayaa timid kadib markii golaha deegaanka ee magaaladaasi uu ansixiyay sharcigaasi, laakiin waxaa soo baxaya dad dibad baxaya oo kasoo horjeeda tallaabadaasi. warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya af xirashada ama waxa loo yaqaano face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida dukaamada laga adeegto, gawaarida dadweynaha, goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee lamidka ah. xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto todobaad ka hor. sharcigan oo nambarkiisu yahay 54/2020 ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqangalay magaalada Toronto. dadka qaar ayaa soo dhaweeyay iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19. waatan hooda jaamac samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurada dhimirka.
waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is-ilaalinaya. markaa sidaasi leeg weeyaan iminka adigana naftaada waa is-ilaalinaysaa, dadka kalena waxa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan. Saasaa loogu soo dejiyey in qof walba mask xidho oo sanka iyo afkaba daboolaan. Marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan COVID-ka maadaam immune system-koodu ayna qaadi karaynin xanuunkan oo si degdega xanuunkani uu saameynayo. Si kasta ee nagu adkaato inaan wax keliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xiranno maaskeena.
Dadka aanan laga doonayn afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar laba jirka, dadka aanan xirin karin arrimo caafimaad darteed, iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale. Laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada, kuwaasoo isla shalay oo talaada ahayd sameeyey dibadbaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan.
When the government is trying to mandate something, it is never in your best interest.
Marka dawladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan midanka ugu jirto. Hadii dawladdu ay isku dayayso inay ka qaado xurriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan midanka ugu jirta. Duqa magaalada Toronto John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tirayar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to gain publicity.
Waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona, waxay leeyihiin aragti ku saabsan arintan taasoo aan tiigelinayo. Sababtoo ah magaalo weyn waxaa ka jira aragtiyo badan. Waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan, maxaa yeelay waa mid caqli gal ah. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga, isla markaana aan joojinno faafista viruskan. Sidaa darteed waa hal dibadbax. Waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku samayn karaan. Waa 40 qof, marka aad u eegto 40 qof 3 milyanna ma ahan tiro badan. Waxaan hubaa kuwa kale oo diitay fikradooda. Siday ahaataba, haddii 6,000 oo qof ay kasoo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya afxirashada, dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne. Gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. Dowladda gobolkan Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wajiga labaad, taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. Shalay oo talaada ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof, halka 3 qofna ay u dhinteen. Halka Isniintii laga helay 104 qof, isla markaana cidna aysan u dhiman. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaa dib loo furay goobaha ay dadka wax ku cunaan ama ay ka cabaan ee maqaayaduhu ay ka mid yihiin dalka Britain kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19. Qaar ka mid ah maqaayadaha Soomaalida ayaa laga dareemayaa in dadku ay ku soo xoomeen oo mar kale ay goobahaasi ku sheekaysanayaan xayiraad dheer kadib. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa booqday maqaayadda Megan ee ku taalla xaafadda Battersea ee magaalada London oo ay Soomaali badanna ay ku nooshahay. Waxa uu wareystay Ramle Cabdulle oo ah maamulaha Megan Restaurant.
Wallaahi aad ayaan ugu faraxsannahay alxamdulilah in dibna loogu furay restaurantyadii iyo businessyadii muddo 4 bilood laga joogo hadda. Marka alxamdulilah waa shaqadii way bilaabatay, dadku way noo soo galayaan, waa faraxsan yihiin, waa is arkayaan. Weli inkastoo ay jiraan maaragtay cuduradii ay weli jiraan, haddana waxaan sameynaa taxadaro badan oo noocyo kala duwan leh oo maaragtay social distancing iyo inay maaragtay xasuusnaadaan inay kala fogaadaan. Oo qaarba meel ay maaragtay fadhiistaan kuraasiyan kala hagaajinay, waa kala sikinay. Waxaan samayn karnay, waa samayn insha allah. Waxaan rajaynaa inay noo sii socon doonaan, wax walbana ay meeshaas kasii hagaagi doonaan.
Waayahay Ramla, maqaayadaada markii aan maanta soo booqday dad fara badan oo Soomaaliyan ku arkay, marka maqaayadaha kale la fiiriyo waxaad moodaa in dee dadku ay maqaayadiina ku badan yihiin. Marka waxay isleedahay dadku muddo badan kadib waxay u xiiseen inay isku yimaadaan oo ay sheekaystaan oo mar kale goobihii ay yaqaaneen ay dib u soo fadhiistaan.
Waa saa sheegtay runtii, dadka aad ay isugu xiiseen muddo la kala xareysnaa. Marka hadda markii la ogolaaday in la isku yimaado umadii guriga kasoo baxday waa la isku yimid, dadkii waa waxay rabaan inay sheekaystaan hadlaan sida lagu yaqaanay oo caadada nooca Soomaalida. Marka wallahi alxamdulillah waxaan nahay hadda busy, waxaan rajaynayaa inay san nooga sii wanaagsanaato.
Taxaddarka marka laga hadlayo cudurka COVID-19 dadka Soomaalida qaarkood waxa la yiraahdaa aad uga taxadaraan oo dad inta badan hoosta iska soo gala isla salaama, marka waxyaabo idin dhigan miya jira oo ku saabsan caafimaadka iyo tilmaamaha la dejiyay si khatarta looga hortago?
Haa, waxaan diyaarinay oo ku talagalnay furitaankeena ka hor inaan u sheegno ama aan sameyno digniino ay ku caddahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo oo ah like 2 mitir in la kala jirsado, inaan dadka la isku soo dhawaan, inaan mar walba gacmaha sanitizer iyo maaragta hand wash lagu sameeyo, maxaa la towelski everything, inay kala fogaadaan. Mar walbana waa u sheegna digniinahana meel kastan ku dhajinay.
Ramla, laba maqaaxi aad ku leedahay deegaanka Battersea oo dad badan oo Soomaali ay degan yihiin, muddo intee ah ayaad ku jirtay ganacsiga noocan oo kale ah?
Wallahi hadda waxaan ku jiraa muddo laga joogo 10 sanadood, tan hore ilaa 10 sano, tanna wayba cusub tahay oo hadda waxa waaye about hadda leenba furnay. Marka waxa waaye waa eriyadeenii waa nalaga bartay customer fiicanaan ku leenahay, regular badanaan leenahay. Ana hope insha Allah inay nooga sii wanaagsanaan doonto businesska siduu hadda yahay, isi kasii wanaagsan insha Allah.
Waayahay ugu dambeyn qof walba marka laga hadlayo dhinaca cunnada doox ayuu qabaa, muddaa guryaha lagu jiray makhaayada ma jireen, intii la xayirna cuntadeed ugu jecleed ama kastamarkaaga inta badan ay dalbadaan oo aad isleedahay dib ayaa mar kale makhaayadii looga heli karaa?
Kolley waxa waaye waxyaaba badanaa sameynaa oo different ah, cuntadeeni traditionalka iyo cuntooyin kaloo kala duwan dadka waxay jecel yihiin, especially traditional Somali foodka which is maaragta briska iyo hilibka ariga iyo maaragta oo different ways loo sameeyey. Marka muufada maxalaha baastooyin kala cayna, marka insha Allah sortii traditional cuntadi traditional nooc kasto ay tahay, marka dadkana aaday uga helaan waxyaabaha ay u soo xiiseen ay ugu soo laabanayaan ay ku mashquulsan yihiin waxaa ka mid ah soo laabashadeenni iyo cuntadeenni wanaagsanayd.
Taasi waxay ahayd Ramla Cabdulle oo ah maamulaha Megan Restaurant ee magaalada London, waxaana u warantay wariyaheena Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa laga furay xarunta la talinta aroosyada, qorsheynta waqtiga iyo dhaqaalaha, iyadoo sidoo kale xaruntan lagu baranayo qurxinta haweenka. Xaruntan oo la siiyey magaca Sweden Beauty Center ayaa waxaa hirgeliyey haweeney degan dalka Sweden oo lagu magacaabo Khadra Daawud Ismaaciil. Waxaa wareystay wariyahayga Khadar Maxamed Cabdulle, waxaan ugu horeyn weydiiyey sababta keentay in xaruntan laga furo magaalada Hargeysa.
Markii aan ku soo noqday waddankeena anigii siday bal baahidii aan u baahday ee aan arkay baahidii sida loo qabanayo iyo sida noogu baahanay ba waxay ugu dhalatay inanta maanta Soomaaliya joogta halkay ku dhalatay joogta inay chance la heli karto inantii adduunka kale ku nool. Marka taas horta fikirkii weynaa igu abuurtay.
Sidee kugu soo sagashay?
Wallaahi carqabado badan ayaa ka soo wareegay muddo aad u dheerna way waan waday. Carqabadaha waxaa ka mid ah dee meeshii aan doonayo ama meel weyn oo meel weyn 3 dabaq aynan sameyno. 3 dabaq waxaa sababay wax wal oo ay dee gabadhu mar u baahan tahay oo dhan in meel la isugu geeyo. Haddii la isugu geeyo haddana in wax wal oo serviskeena isku meel laga helo, horta dhib weyn bay soo martay oo waxay noqotay in dhisma dhan oo sidii loo rabay aan loo dhiso. Wadamada kale way naga jaanis badan yihiin oo waxa dhici karta dee markii la abuurayayba in dee si fudud aad u hesho, laakiin in fikirkiina isugu dhalunka maan keenine. Bar Turkey oon muddo deganaa baan ka soo qaaday, bar waxaan ka soo qaaday Belgium oo inana saaxiibnay oo isugu dhishi ay ku leedahay centerkan oo kale. Sweden laftigeeda dee dadka ku nool ama Ingiriiska meel beauty center oo inta leego waxaan oo dhan laga heli kala ma jirto. Inantu markay aroosanayso waa inay maalintii meel kusoo meedhatay tagto, habeenka waa inay koofeer timaad, xinaha waa in meel lagu mariyo, waa in meel lagu duugo, jiinkii waa inay meel u tagto, dukaankii weyn ee meel ka soo alaabaysato markay hablihi wax baranayaan waa inay iskuul tagaan marka waxaan ku fikiray inaan intaaba meel qoreys u koobo oo aan shaqaale tayele oo cilmi leh oo matqaan arinka wadi karaan sameeyo aniguna nafteydaan ka bilaabo
ma xirfadan weeyaan dadka tababaraysan inkuma laakiin dadka xirfadaysan
waxaan ka helay horta anay iska bilaabay oo maalintii aan fikirka bilaabay waxaan doonay inaan dee anigu wixii dhigto inaan dee jirkii iyo termolog qofkii aan barto jirkii timihii jiimkii dee waa qeyb ka mid oo dee oo dee noloshaydii ka baxsan iskuul baan horta ku bilaabay marka hortaana afar sano baranayay sanadkii imika shanaad ba ay dhammaanaya hadii ilaah ida marka waxay ii suurto gashay inaan hablo kaloo isugu dhisha oo ila shaqeeya aan waddankeena ka dhaadhiciyo oon dhowr jeer keenay qolo kaloo turkiya aan keenay waayo keligay wixii ma samayn karno
waxaan arkayay arrin kolleyba markii ugu horreysay ee somalilan ee laga furo waxaad ka tala bixinaysaan qoysaska cusub ee dhismaya maxaa kilifay inaad la talin u samaysaan qaabka hawshooda ay u gelayaan tusaale ahaan
bulshada soomaalida meel ula joogaan anugu bushaaraynay inaan samaynay inantu markay guursanayso mashquulkeeda iyo taladeeda iyo rayigeeda badan siday taladeeda u koobtay danteeda qura u heshana way adag tahay oo qofku dee waa stress badan baa ku jira mashquul badan baa ku jira waxaan u sameynay qof u gaar ah inantu markay rabtay inay aroos gasho saddex afar bilood ka hor inay noo timaado oo wax walba loo ballangareeyo loo qoro oo
hadla
taliya waa coaching waa qof la taliya ah oo kala talinaya hal ilaa toban ilaa habeenka arooska ilaa bilowgeedii waxay gashanayso waxay xidhanayso xaflada inta qofa imanaya intaday u ballangareyn karto dhisaynkay rabto wixii oo inay waxna qaali ku tahay inayna lacagteedu wax maala yacniya kaga bixin inay mar walba dee xaajigeedii la tashato horta kowyadii xaajigu ay saf kartaan
wahagaag bal markana qaar ka mid a hablaha shaqaynaya moolal magacaaga sheeg
aniga magacay waxaa ilaa ismaxo jaamac waxaana ka mid ahay shaqaalaha Sweden Beauty Center oo iminka magaalada ku cusub wiigan unbaa si toosa shaqadii kasta marka loo qabanaya laakiin waxaan ku jirnay training anagoo markii horeba xirfad meesha ku imanay oon ku imanin xirfad ayadii kusoo galay aqoontii aanu lahayn haddana maama khadra waxay naga caawisay inay training noo samayso waxyaabihii naga dhinaa waayo waxay kusoo kordhisay mashiinaan hore waddanka looga isticmaali jirin iyo system aan hore uga jiri jirin ama qorxin aan hore loogu sabin jirin Hargeysa magacaygu waxa weeye walaal xinda khadar jaamac shaqadan waxaan ninku wadnay muddo laba biloodah taasoon ku wadnay training in lanoo sameeyey then imakana ay shaqadii shaqaynaysay furantay alxamdulilah waan ku faraxsanahay shaqada aada iyo aada haba khadra intii naga dhinayn doo nagu kordhisay xirfadda inteedan hore u haysanayna waanu sii xoojinay waxaanu kale aada ugu sii faraxsanahay in maanta inanta aroosada ay Hargeysa joogta ay helayso meel serviskeedii oo dhan lagu sameynayo iyada u gaara cid kale aanay u iman karin inanta u shaqaynaysay iyada mooyaane
waa mid ka mid ah hablaha ka shaqeeya xarunta Sweden Beauty oo laga furay magaalada Hargeysa wariyahayga Khadar Maxamed Cabkulle ayay dhammaantood u warramayeen waxaan waxaan markii la dhigaystayal dawladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in cudurka COVID-19 oo dalka ku sii faafay awgii gabi ahaanba la joojiyay imtixaanadiisa dugsiyada ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare sanadkan xukuumadda Nairobi ayaa soo sheegtay in dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi dib loo furi doono sanadka soo socda ee 2022 warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed waxaana soo jeedinaya Nuur Bukhari oo Washington jooga
macallimiinta iyo waalidiinta dalka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa aad uga walaacsan go'aanka ay dawladda soo saartay ee ay gabi ahaanba ku joojisay imtixaankii sanad dugsiyeedka ee sanadka 2020-ka inkastoo dawladda Kenya ay xoogaa dabcisay qaar ka mid ah xayiraadihii ka dhashay cudurka COVID-19 ee dalka saarnaa haddana dadka waddanka ayaa markii hore filayay in dawladdu ay waxbarashada waddanka dib u furi doonto bisha 9-aad ee soo socota laakiin wasiirka waxbarashada ee dawladda Kenya George Magoha oo hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay ku joojiyeen imtixaanadii waxbarashada ee sanadkan uu yimid kadib kororka iyo khatarta dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 oo dalka Kenya ku sii faafay hadda kaasoo haddii iskuulada la furana ay halis uga imaan karto nolosha malaayiin arday Kenyan ah Mr. Magoha oo sheegay in imtixaanada dalka la qaadi doono bisha koowaad ee sanadka soo socda ayaa sheegay in go'aankaasi ay wada gaareen macallimiinta, waalidiinta, khubarada waxbarashada iyo aqoonyahanada dalka.
The implications of these resolutions are that, one, there shall be no KCP for the year 2020. Number two, the 2020 Standard 8 and Form 4 cohort.
Qaraaradan waxaa ka dhalanaya koow inaanu jiri doonin sanadka waxbarasho ee 2020 ee hanaanka waxbarasho ee Kenya ee KCPE, labo in difcooyinka sideedaad iyo kuwa Form 4 ka imtixaanka u fadhiisan doonaan xilli dambe oo sanadka 2020 ah. Saddex, kalandarka sanad dugsiyeedkan waxaa laga soo qaadayaa mid khasaaray xanuunka COVID-19 dartii. Go'aannadanina waxay ku dhaqangelayaan dhammaan ardayda kuwa manhajka caalamiga qaataana ay ku jiraan,
including those offering international curriculum.
Macallimiinta iskuullada waxbarashada ee Kenya oo markii hore la daalaa dhacayay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka COVID-19 ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin go'aanka ka soo baxay wasaaradda Kenya. Maxamed Axmed Ibraahim oo ah maamulaha iskuulka Prime ee ku yaala magaalada Nairobi ayaa sheegay inay aad uga naxeen markii uu soo gaaray go'aanka ay ku dhawlada Kenya.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Ibraahim, waxaan ahay maamulaha guud iskuuladka la yiraahdo Prime Educational Center oo ku yaalan magaalada Nairobi. Runtii maanta dowladda waxay ku dhawaaqday maaragtay iskuulaadka inay maaragtay dib loo dhigi doono furitaankooda iyo imtixaanaadka maaragtay national examination-ka oo la yiraahdo KCP KCSE maaragtay in sanad dambe laga dhigi doono. Runtii anaka maxaa way waxay si xun maaragtay nagu noqotay, ileen dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday inay maaragtay furi doonto iskuulaadka bishii 9-aad sanadkan si imtixaanaadka loo galo maaragtay sanad soo socdo bilowgeeda bishii 4-aad. Runtii hadda ilmaha maaragtay ardayda iskuul kirtaan iskuulkan prime horta wuxuu leeyahay qayb oo primary, secondary iyo qayb wuxuu leeyahay oo British system ah, laba qayb aan leenahay, qayb oo British system iyo qaybta hadda Kenya system ah. Horta kii Britishka waxa waaye waxaa la kansaray examkii bishii 5-aad, la rabay inay galaan laakiin iyadana waxaa maaragtay imtixaankaasna dib loo dhigay bishii maaragtay 11-aad laga dhigay. Runtii taas horta nagu horeysay naxdintii ugu horeysay maadaama maamulkii nahay maaragtay go'aan aan gaarnay in maaragtay ilmaha online loogu dhigo iskuul.
Inkastoo ay jiraan arday waxbarashadoodii weli wata oo casharada ku qaata aaladda internetka, haddana qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee Kenya ayaa sheegaya in waxbarashada ay ardaydu ku qaataan khadka online-ka ay tahay mid aanan faa'iido badan u lahayn caruurtooda. Maxamed Cismaan Xaaji waxa uu ka mid yahay waalidiinta sheegaya inay ka walaacsan yihiin dib u dhigista ay dowladda ku samaysay furitaanka dalka Kenya.
Horta waxa waaye meeshan dhib baa dhacday Nairobi ama guud ahaan wadanka Kenya, dhibta dhacday waxa waaye cudurkaas dilaaga ah coronavirus ayaa dunida oo dhan saameeyey. Marka waxa waaye waxyaalo badan buu saameeyey, dhaqaalaha kamida, waxbarashada kamida, waxbarashada ugu muhiimsan, waxbarashadii caruurihii iskuulada u dareeraayey dhibaatooyin badan baa soo food saaray. Waxa weeye tacliin la-aan, macalimiintii aan guryaha iman aan tuushankii aan samayn iyo caruurtiiyooda waxa waaye waxbarashadii ay wax walba ilaaweyn oo waxbarashadii ay midmid u ilaaweyn diinigii iyo iskuulladiiba. Marka waxa waaye dhibaatooyin badan bay nagu haysaa waxbarasho la-aanta. Caruurtii guriga way joogaan, subaxii maaragtay gurigii way joogaan, waa qaylo, waa dhibaato. Maaragtay anagana dee waalid baan nahay, waxa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye caruurtiina waxbarashada heshaabay ahayd, waxbarashadiina ma ay helin. Waqti badan baana caruurta ka lumay waxbarashadii markay noqoto iyo akaadimigii oo dhan. Marka dee waxa waaye aad iyo aad bay anaga noo saameysay. Marka dee dhibteeda ay leedahay caruurtii guriga joogta iyo waalidkii gurigooda jooga oo maaragtay caruurtii waxbarasho u dareereen, dhibta iyo culayska ay leedahay waa dareemi kartaan. Marka arrimuhu sidaas weeye, waana rajaynaynaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay wax ka qabtaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalintii Isniinta dalka ka dibciyay qaar ka mid ah amaradii iyo go'aanadii uu ku soo rogay ee ka dhashay cudurka adduunka uu la halgamayay ee COVID-19, kadib markii dalka Kenya laga dareemay hoos u dhac dhaqaale.
waxaana ilaahay hadda dadka laga helay cudurka COVID-19 ee Kenya ay gaarayaan in ka badan 4,000 qof.
Aad iyo aad u mahadsan war Bukhari oo soo jeedinay warbixintii wariyaha VOA da Khadar Maxamed Xarad ka soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay inay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqda sharciga ah ee ay leedahay xilli Israa'iil ay sheegtay inay dib u bilaabayso deegaameynta qayb ka mid ah dhulka Falastiin. faahfaahinta warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar, Jordan, Sacuudi Arabiya, Morocco, Tunis iyo Cumaan, Kuweyt iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa xaqiijiyey in ay garab taagan yihiin sidii Falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah oo ay ugu horeeyaan xurriyadda iyo madax bannaanida. wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahani oo uu weheliyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abulgheyd iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa isku raacay sharcinimada sidii loo heli lahaa dowlad Falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga Quduus iyada oo la raacayo hindisaha nabadda ee dowladaha carabta. shirkan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Morocco, Tunis iyo Kuweyt, Jordan, Cumaan, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo ay ku baaqday dowladda Jordan oo lagu qabtay aaladda fogaan aragga ayaa sidoo kale lagu diiday in dowladda Israa'iil ay dhisato qayb ka mid ah dhulka reer Falastiin, taasoo xadgudub ku ah bay yiraahdeen qaraarada qaramada midoobay iyo qaanuunka caalamiga ah ee tusmaynaya xuduudda Israa'iil iyo Falastiin ee sanadii 1976. waxaan si adag uga digaynaa in Israa'iil ay jabiso qaanuunka caalamiga ah iyo qaraarada qaramada midoobay, taasoo keeni karta in ay dhaawacdo dadaalada geeddi-socodka nabadda ee lagu doonayo sidii loo heli lahaa laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin oo jaar ah, ayaa lagu yiri warmugtiyeedka ka soo baxay shirka ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta. warka ka soo baxay qaar ka mid ah wasiirada dowladaha carabta ee ka shiray qadiyadda Falastiin ayaa si adag loogu sheegay in ay ku dhegan yihiin fulinta qodobadii ka soo baxay shir madaxeedka carabta ee lagu qabtay magaalada Beirut sanadii 2002, kaasoo lagu go'aamiyey sidii heshiis nabad ah oo cadaalad ah looga hirgelin lahaa Bariga Dhexe, iyadoo Israa'iil ay ka baxayso dhammaan dhulka carabta oo ay qabsatay sanadii 1976 si loo dhiso dowlad Falastiin ay leedahay hayo madax bannaan, isla markaasina dowladaha carabta xiriir caadi ah ay la yeeshaan dowladda Israa'iil. xogayaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abulgheyd iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya, Masar, Tunis iyo Morocco, Kuweyt, Jordan, Cumaan iyo Imaaraadka Carabta ayaa farta ku fiiqay in xalka Bariga Dhexe uu ku jiro in la fuliyo baaqyada dowladaha beesha caalamka ee ah in la helo laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ay leeyihiin oo jaar ah oo nabad ku wada noola. waxaan aad ugu bogaadinaynaa dadaalada dowladaha daneeya xiisadda Falastiin iyo Israa'iil, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka oo si weyn ugu howlan sidii qadiyada Falastiin loogu dhammayn lahaa xal nabadeed oo dan ugu wada jirta dowladaha carabta iyo Israa'iil. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Israa'iil ay sheegtay in deegaameyn cusub ay ka bilaabayso qaybo ka mid ah daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. dowladaha carabta iyo maamulka Falastiin ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada Israa'iil dhismayaal cusub ay kaga dhisanayso dhulka reer Falastiin. xiisada u dhaxaysa dowladaha carabta iyo Israa'iil ayaa cirka isku sii shareereeyay sanadihii ugu dambeeyey kadib markii Israa'iil ay sheegtay in caasimadeedu ay u wareejinayso magaalada Quduus ama Jerusalem. dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee sheegay in safaaradaha ay ku leeyihiin magaalada Tel Aviv ay u wareejinayaan magaalada Quduus, taasoo si weyn ay ugu carooden shucuubta iyo madaxda dowladaha carabta iyo Islaamka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacaddeenni saaki inta ayay dhegeystayaal inagaga dhan tahay. waxaa idaacadda isku soo duwayay Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaana idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.